ครับราคาหุ้นของ Apple ปรับตัวลดลงในวันอังคารหลังจากที่ Apple เพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่คือ iPhone 8 8 Plus และ iPhone X นะครับหุ้นของ Apple ลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่และขยับขึ้นมา 1.5% ในช่วงที่มีงานเปิดตัวก่อนที่จะลดลงอีกครั้งและปิดตัวต่ำกว่าเดิม 0.4% เมื่อมีข่าวว่า iPhone รุ่นใหม่จะส่งมอบให้ลูกค้าก็ต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งช้ากว่า iPhone รุ่นก่อนๆ นะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Apple มักจะปรับตัวลดลงหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นปกติเนื่องจากนักลงทุนมักจะซื้อหุ้นของ Apple เก็บไว้ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเปิดตัวสินค้าใหม่ก่อนที่จะขายหุ้นออกมาในช่วงระหว่างหรือหลังจากที่มีการเปิดตัวสินค้านั้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินกล่าวระหว่างการประชุมที่นครนิวยอร์กแสดงความไม่มั่นใจว่าจะสามารถลดภาษีสำหรับบริษัทต่างๆในสหรัฐให้ลงมาที่ระดับ 15% เหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเอาไว้ได้หรือไม่นะครับแต่ก็รับปากว่าจะพยายามลดภาษีภาคธุรกิจดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์และคณะรัฐบาลอเมริกันกำลังพยายามประชาสัมพันธ์แผนปฏิรูปภาษีของทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีแผนจะพบหารือกับบรรดาสว.ของพรรคเดโมแครตเพื่อผลักดันเรื่องนโยบายภาษีซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงอย่างไรก็ตามความกังวลในขณะนี้ก็คือการนำแผนปฏิรูปภาษีนี้บรรจุเอาไว้ในร่างงบประมาณฉบับใหม่เพราะหากมีการลดภาษีมากเกินไปก็หมายความว่าต้องมีการตัดงบประมาณส่วนอื่นๆออกไปนั่นเองนะครับและข้อมูลของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น 3.2% ระหว่างปีค.ศ. 2015ถึง2016อยู่ที่ระดับ59,000ดอลลาร์ต่อครัวเรือนต่อปีหรือราว2ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันอัตราความยากจนของประชากรสหรัฐลดลง 12.7% ในช่วงเดียวกันหมายความว่ามีคนอเมริกันที่ถูกจัดว่าเป็นคนยากจนน้อยลง 2,500,000 คนอยู่ที่ระดับ 40,600,000 คนนะครับรัฐบาลสหรัฐให้คำจำกัดความเส้นแบ่งความยากจนสำหรับคนอเมริกันว่าหมายถึงผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 24,500 ดอลลาร์ต่อปีหรือราว800,000บาทนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าครอบครัวคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคือกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มชาวอเมริกันผิวขาวกลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกาและกลุ่มคนอเมริกันผิวดำตามลำดับนะครับและขณะนี้คนรุ่นใหม่เจเนเรชัน Z กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานกันมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจ้างงานในสหรัฐนะครับในงานประชุมประจำปีว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัทต่างๆได้มีการทำสำรวจความเห็นของกลุ่มคนเจเนเรชัน Z หรือผู้ที่เกิดหลังช่วงกลางทศวรรษ1990ที่ปัจจุบันมีอายุ20กว่าๆจำนวน 1,600 คนพบว่าความคาดหวังอันดับหนึ่งของคนรุ่นใหม่ Generation Z คือการได้มีส่วนสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมเพื่อคนรุ่นต่อๆไปซึ่งรวมถึงสังคมในที่ทำงานด้วยนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ต้องการทำงานให้กับนายจ้างที่มีแนวคิดหรือให้คุณค่าในแบบเดียวกันดังนั้นรายงานแนะนำว่าการที่นายจ้างจะสามารถจูงใจคนเจเนเรชันใหม่นี้ก็คือการให้โอกาสพวกเขาได้ทำอะไรตอบแทนสังคมหรือใช้ความสามารถของพวกเขาไปเพื่อการกุศลบ้างนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันBop, bop, bop, bop.